You're with SBS Radio.
Berikut ini kita akan ikuti sebuah wawancara bersama Julia Suryakusuma, seorang penulis, wartawan, dan feminis dalam rangka mengenang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Mari kita simak bersama.
Mbak Julia, mau ngobrol-ngobrol nih dalam rangka mengenang 20 tahun reformasi. Waktu itu berada di mana?
Saya waktu reformasi itu ada di Jakarta ya. Waktu itu kebetulan baru sembuh kanker tuh akhir tahun 97. Terus tau-tau di awal-awal tekan Krismon ya, terus kemudian Kristal gitu. Terus harga-harga naik tidak terkira sampai 4 kali lipat gitu ya. Di awal 98 itu ada sekelompok perempuan gitu, salah satu motornya itu adalah jurnal perempuan ya, punya gagasan untuk melakukan demo gitu. Waktu itu kan yang di sosok perempuan itu dicanangkan sebagai ibu gitu, karena ada Dharma Wanita, Panca Dharma Wanita, jadi perempuan itu tidak hadir sebagai ada itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarga, untuk sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Jadi kami waktu itu gabungan perempuan dari ada akademisi, ada aktivis memang, ada kalau ibu rumah tangga sebetulnya enggak sih, kamu semua pasti ada profesi ya, profesi, ya bukan ibu rumah tangga biasa aja gitu. Itu kami rapat di kantornya Ibu Tuti Herati, Biro Oktroy di Menteng. Nah, terus di situ kami godok ide itu. Terus apa gerakan kami itu namanya apa, demonya itu apa. Terus nah akhirnya diputuskan bersama-sama suara ibu peduli. Itu karena ibu itu adalah sosok yang memberikan kasih, peduli sama bukan hanya anak ya tapi sesama lah gitu. Terus ya sudah waktu itu kami nggak ingat persis ya berapa orang waktu itu. Sebenarnya sejarahnya sudah ditulis sih. Kami waktu itu bermaksud untuk melakukan demo di Bundaran HI gitu ya.
Saya masih ingat waktu itu.
Iya di Bundaran HI gitu. Terus kami menyediakan spanduk, banner gitu ya, statement gitu. Terus kebetulan karena saya ini penulis, kolumnis, banyak kenal wartawan, wartawan asing. Dan waktu itu banyak wartawan asing yang hadir untuk ada sidang khusus DPR gitu. Dan waktu itu ada larangan untuk tidak melakukan demo. Teman-teman wartawan, saya ada beberapa teman wartawan, terus saya kan kami sudah membuat press release gitu, dibagi-bagi sama teman-teman wartawan yang semua waktu itu menginap kebanyakan di Hotel Mandarin. Tapi juga saya juga diselundupkan ke ini, ke Jakarta Convention Center gitu. Ya. Saya dikasih badge palsu. Terus di situ saya bisa bagi-bagi press statement lagi gitu, press release lagi gitu. Jadi waktu besoknya kami demo di Bundaran HI itu, kami tuh ketakutan, beneran takut sebenarnya, karena waktu itu kan Orde Baru itu terkenal cukup ganas lah ya. Itu aparat itu kita nggak tahu, bisa ditangkap, bisa ditembak, bisa dipukul. Kita waktu itu kami pegangan tangan gitu, terus kami berdoa gitu bahwa apa kalau memang niat kami ini baik gitu, maka lindungilah kami Tuhan gitu ya. Ya udah kami turun ke jalan. Saya juga ingat anak saya ketakutan luar biasa, terus dia tanya sama saya, "Do you have to, Ma?" gitu. Terus saya tuh bilang, "Ya enggak mesti." Tapi gimana kita menjelaskan sama anak kita bahwa kita melakukan sesuatu itu karena keyakinan gitu, Bu. Bahwa sebenarnya ada pilihan, enggak mesti, enggak apa gitu. Memang karena satu keyakinan gitu. Nah, waktu itu kan banyak wartawan yang sudah diberitahu gitu, jadi kami turun tuh wartawan juga udah siap kan, udah tahu jam berapa. Terus kami sudah berkumpul di situ, terus dengan banner, dengan bagi-bagi bunga, bagi-bagi statement gitu, terus nyanyi kulihat Ibu Pertiwi ya. sedang bersusah hati itu kan, yang memang setelah beberapa waktu ya polisi militer bergerak gitu. Nah, saya itu paling tinggi, paling besar gitu, pakai baju, pakai kemeja merah lagi. Wartawan-wartawan asing tuh semua tuh pada di depan saya, karena ada wartawan teman saya, wartawati Australia. Dia bilang, "Tuh wawancara Julia tuh," karena dia udah beberapa kali wawancara saya gitu. Terus jadi set di depan saya seperti ada tembok wartawan gitu, dengan mikrofon kayak disodorkan ke muka saya gitu. Sementara ada beberapa, tiga orang teman saya dibawa sama polisi militer gitu. Gadis Arifia, si Karlina Leksono, waktu itu Leksono, sekarang Supeli nama gadisnya, dibawa ke polisi, di kantor polisi, ditaruh di ruangan yang untuk pekerja seks kayak gitu gitu. Terus akhirnya disidang gitu, dan pembelaan gadis dan Karlina itu bagus-bagusnya. Mereka itu kan ya sekarang dua-duanya orang filsafat ya gitu, jadi namanya argumentasi, nulis apa segala macam itu mereka sangat fasih sekali. Dan itu peliputannya oleh media massa dalam dan luar tuh betul-betul luar biasa gitu. Dan kami mendapat simpati yang sangat besar dari seluruh dunia gitu. Saya tuh sampai capean gitu diwawancara terus gitu, setiap saat tuh ada, saya ini fasih bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya tiga orang itu dibebaskan, terus Suara Ibu Peduli itu menjadi satu gerakan gitu, gerakan untuk meringankan beban ekonomi yang diderita oleh banyak orang gitu, terutama ibu-ibu gitu. Karena perempuan itu punya tanggung jawab untuk mengurusi kehidupan sehari-hari. Jadi waktu itu yang kami usung itu, terutama usung adalah susu, harga susu gitu. Itu karena waktu itu harga susu itu kan ya 4 kali lipat ya, sesuai dengan harga dolar gitu ya. Harga dolar kan melonjak jadi berlipat-lipat gitu. Terus tapi susu itu juga ada nilai simboliknya, karena susu ibu gitu, semua itu ke simbol dari kepedulian dan kasih sayang gitu. Tapi sebetulnya yang kami tuntut itu perubahan struktural negara, dan pada akhirnya yang kami inginkan adalah Soeharto turun gitu. Terus kami waktu itu Suara Ibu Peduli ya menyediakan bahan-bahan sembako yang murah gitu, seperti ya susu, selain susu juga beras, minyak, seperti itu kebutuhan sehari-hari gitu. Nah itu, jadi itu kalau itu ibu rumah tangga banyak yang ikut gerakan Suara Ibu Peduli itu. Tapi kemudian para aktivis yang termasuk saya yang lebih berorientasi politik itu mendirikan Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi, singkatannya KPI, Koalisi Perempuan Indonesia gitu, untuk keadilan dan demokrasi, seperti itu. Terus akhirnya, terus terang saya nggak ingat persis itunya, kronologinya, tapi kemudian kan waktu itu kami demo itu tanggal 23 atau 28 Februari tahun 1998. Kemudian kan waktu itu saya ingat saya diminta oleh seorang editor saya di Jepang, ada majalah berita Jepang gitu, yang minta, "Nanti kita pengen kamu, kami ingin kamu menulis, bikin tulisan kalau ada sesuatu yang drastis yang terjadi gitu." Apa misalnya? Ya misalnya ada apa, dia gak bilang misalnya kalau Soeharto turun gitu, gak mungkin saya bilang gitu. Terus ternyata iya, ternyata bulan Mei itu kan ada kerusuhan, ada yang perkosaan perempuan Tionghoa, terus ada kerusuhan, penjarahan, semua itu gitu ya. Dan mahasiswa yang ditembak mati gitu. Terus dan akhirnya kan memang tanggal 21 Mei kan Soeharto mengundurkan diri gitu. Terus saya pikir ini editor saya di Jepang ini tuang nujum atau apa gitu. Tapi barangkali itu salah satu kelebihan editor adalah punya wawasan gitu. Nah waktu itu buat saya itu, saya menulis itu ketika mahasiswa itu masuk lagi ramai-ramai demo lagi ke gedung DPR itu gitu. Ditelepon sama teman-teman gitu tuh. yo lo kemana aja gitu, gue lagi nulis. Dulu tuh nggak ada YouTube atau apa gitu, jadi kalau mau lihat berita ya harus nonton lari TV. Ke itu ke TV gitu. Jadi saya lari dari layar laptop, bukan laptop waktu itu juga, bukan laptop waktu itu, masih komputer yang biasa gitu ya. Rasanya kayak apa, diaduk-aduk perasaan gitu. Tapi saya tuh menahan diri untuk tidak lari ke gedung DPR atau kemana-kemana, ikut di mana massa itu, karena di situ saya hanya akan menjadi satu dari sekian dari ribuan orang, sedangkan di depan komputer saya menulis sejarah gitu. Saya bisa kasih itunya, tulisannya itu kalau mau. Itu salah satu tulisan saya di buku Sex, Power and Nation yang terbit tahun 2004. Terus beberapa tahun kemudian itu 2012 kalau nggak salah diterbitkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Agama, Seks dan Kekuasaan gitu. Cerita tentang kejadian 10 hari di bulan Mei itu, yang ada kerusuhan, terus penjara. Dan saya bercerita tentang bagaimana di wilayah kompleks saya sendiri itu juga terkena oleh kerusuhan waktu itu. Saya rumahnya di Cinere, jadi di pinggiran Jakarta Selatan ya. Waktu itu tuh kita semua jaga laki-laki itu, kaum bapak-bapak itu laki-laki pada jaga malam gitu ya. Waktu itu membayangkan gimana gitu kalau penjara itu pada datang ke rumah saya gitu. Saya membayangkan itu semua barang-barang saya lihat ke sekitar rumah saya ini, gimana kalau mereka masuk terus mereka menghancur-hancur, yang merusak, melakukan pengrusakan. Saya cuma ada tongkat bambu gitu. Dan waktu itu suami saya lagi sedang sakit, dan yang ada itu anak laki-laki saya gitu. Yang ketika itu dia baru pulang dari Australia gitu, baru selesai sekolahnya. Ikut jaga sama bapak-bapak gitu. Nggak lama sih, cuman yang lain ibu-ibu tuh cuman kirim, ya biasalah, makanan buat bapak-bapak, pisang gitu, kacang rebus bagus kayak gitu. Terus di dekat situ tuh kami, rumah saya itu di dekat kompleks AL. Terus di depan kompleks rumah saya itu besok paginya tuh ada
panser.
Ada tapak itu di aspal gitu. Waktu itu tuh kami begitu, belum pernah gitu rasanya begitu senang gitu bahwa dekat dengan angkatan laut, pokoknya ada kekuatan militer gitu di situ. Kan tahun ini kan 20 tahun reformasi ya. Dan waktu itu tuh saya mengalaminya secara langsung sekali. Segala terornya, segala ketakutannya itu tuh saya mengalami langsung sekali. Orang-orang Tionghoa diarah gitu. Saya orang Sunda gitu ya. Terus saya dan anak saya itu rupanya kayak Cina gitu. Jadi si Adit juga tuh gimana mah gitu katanya. Kalau Adit itu dengan hanya karena mukanya kayak Cina terus bisa dipukul, bisa dibunuh bahkan gitu kan. Waktu itu kan ngeri sekali gitu. Itu kan yang toko-toko dijarah, terus orang Tionghoa diarah, diperkosa, dibunuh gitu. Bahkan dalam tulisan yang saya buat majalah berita Jepang itu juga kan saya cerita bagaimana itu mayat-mayat itu sudah tidak bisa teridentifikasi lagi, terbakar, sudah sudah jadi arang lah gitu, sudah tidak sulit untuk diidentifikasi lagi. Mengerikan sekali gitu.
Tapi kalau Mbak Julia lihat, sebenarnya apa tujuan teror itu pada masyarakat atau sekelompok etnis itu, apa sebenarnya tujuannya?
Itu kan manifestasi dari sesuatu lama ada di dalam sebetulnya itu kemarahan terhadap penguasa sebetulnya gitu. Tapi penguasa ini siapa gitu ya? Misalnya keluarga Soeharto, kroni-kroninya, itu kan susah untuk diarah langsung gitu. Nah kan waktu itu kan ada seperti sistem Alibaba gitu ya, jadi cukong penguasa itu dianggapnya konglomerat Tionghoa gitu ya gitu. Jadi ya itu sebagai sasaran gitu, kelompok Tionghoa itu sebagai sasaran gitu ya. jadi sangat primordial sekali, seperti diadu antara Islam dan Cina gitu ya, gitu rasis gitu, mm-hmm. sangat kesukuan, sangat kayak apa kami dan kami dan kamu gitu ya, pokoknya di betul-betul kotak-kotakan,
dibentrokan
ya, dibentrokan seperti itu.
Tapi
gitu.
Juga sekarang perkosaan itu sebenarnya apa? Maksudnya untuk intimidasi kah?
Iya, iya gitu. Karena ini bukan hanya di Indonesia saja, di mana-mana di seluruh dunia itu. Kalau mau mengintimidasi atau demoralize sebuah komunitas atau sebuah bangsa atau sebuah kelompok itu, maka perempuan itu yang diarah gitu. Perkosaan itu adalah suatu bentuk teror atau strategi perang yang di mana-mana di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, itu jelas itu di mana-mana gitu. Dan di dalam setiap masyarakat itu kan ada hierarki gitu, dan perempuan muda Tionghoa itu di anak tangga yang paling bawah gitu. Ya itu juga tentu ada unsur patriarkinya gitu ya. Yang reaksi terhadap perkosaan itu menurut saya ya macam-macam gitu. Ada yang menteri perempuan waktu itu Tuti Alawi ya, apa siapa waktu itu tuh bilang, mana buktinya gitu. Mana buktinya? Ya Allah. Saya pikir kok bagaimana ini begitu banyak korban gitu ya, dan perkosaannya itu brutal sekali gitu, dan banyak dugaan sampai sekarang yang belum terungkap gitu, bahwa itu tuh direkayasa gitu, direkayasa oleh militer sendiri gitu. Karena biasa tau kan, kadang-kadang kerusuhan itu, kekacauan itu adalah kesempatan, itu kesempatan dalam kesempitan lah gitu, banyak faksi-faksinya gitu.
Nah sekarang kembali ke masa sekarang.
Okay.
Apa yang sudah dicapai dari reformasi itu?
Ya itu dia gitu, yang terus terang beberapa, ya dalam bulan Mei ini saya merasa sangat sedih sekali gitu. Bahkan sebelumnya juga gitu, karena salah satu ironi dari reformasi itu adalah desentralisasi gitu ya gitu. Malahan itu memunculkan seperti dalam tanda kutip raja-raja gitu ya, kecil di daerah gitu, yang dari dulu di zaman Orde Baru gitu kita selalu menolak untuk desentralisasi karena itu seperti federasi, seperti sistem pecah belah gitu ya, waktu yang dilakukan oleh orang oleh Belanda dulu gitu. Jadi ada semacam penolakan terhadap desentralisasi itu gitu. Terus tapi akhirnya terjadi kalau bahasa Inggrisnya devolution of power gitu ya. Kekuasaan itu yang di masa Orde Baru itu sangat terpusat di pusat, sangat sangat terkonsentrasi di pusat, itu diberikan kepada, dipecah ke daerah
tetapi,
gitu.
Tetapi sebenarnya bagus idenya.
Idenya
tetapi
bagus.
Masalahnya pelaksanaannya.
Enggak, masalahnya itu segala sesuatu yang ditekan itu pasti akan muncul gitu ya. Nah, Orde Baru itu dianggap sukses, tapi itu sebetulnya itu seperti balon gitu yang bisa mau pecah, bisa jadi artificial, ada kalau segala sesuatu yang ditekan akan ada reaksi balik gitu. Dan waktu itu yang ditekan itu adalah kelompok politik Islam, terus kelompok tradisional gitu. Jadi penguasa-penguasa daerah itu muncullah gitu, dan itu jadi kekuatan konservatif gitu. Kalau dulu ada satu penguasa tunggal, Soeharto, kalau waktu zaman reformasi itu justru memunculkan unsur-unsur yang non-demokrasi gitu. Jadi demokrasi
raja-raja kecil.
Betul, raja-raja kecil. Jadi proses, melalui proses demokrasi muncul diktator-diktator kecil gitu. Tokoh-tokoh otoriter gitu. Itu satu gitu. Itu, dan yang muncul itu yang ancaman yang itu adalah dari kelompok politik Islam gitu. Kemudian ada jilbabisasi, ada apa, kalau pengaruh dari aliran Wahabi dari Saudi Arabia itu sudah dari tahun 1980 sih gitu. Tapi ini kan semua ini kan juga tidak lepas dari politik dunia gitu, perkembangan politik di dunia. Dan setelah aksi teror di itu World Trade Center diserang itu kan, jadi wah, seperti dunia barat melawan Islam itu ya teroris pokoknya, Islam teroris itu seperti identik gitu kan, politik di Timur Tengah gitu kan, terus Syria dan lain-lain gitu. Dan kalau Islam yang konservatif, yang fundamentalis itu yang menyatukan mereka adalah umat gitu, bukan negara. Itu itu sekuler kan, sekuler gitu. Jadi itu nah akhirnya loncat ke tahun ini ya, 2018 gitu. Seperti Anda tahu kan, terjadi aksi-aksi teror gitu kan. Sebenarnya teror itu sudah banyak terjadi gitu di Indonesia dan di mana-mana gitu. Nah, bulan Mei ini terjadi aksi pertama di Makobrimob itu, yang caranya itu sangat, aduh, brutal sekali itu, yang leher digorok segala macam. Terus nggak lama, tidak lama sudah itu ada pengeboman gereja di Surabaya itu. Dan yang sangat mengerikan itu dilakukan oleh keluarga, keluarga bapak, ibu dan anak gitu. Ini yang disebut emansipasi perempuan, itu bukan itu maksudnya gitu, bahwa perempuan jadi teroris itu bukan emansipasi, justru kemunduran gitu. Dan yang bikin kita betul-betul seperti tidak percaya itu, kok ibu bisa melakukan hal itu gitu. Pertama, ibu memberikan melakukan pembunuhan dan tega membunuh anak sendiri gitu. Terus akhirnya sampai saya bikin tulisan, saya membuat tulisan di Jakarta Post, karena saya menulis kolom rutin di Jakarta Post. Itu judulnya Women Carriers of Life. Saya lupa persisnya, or Bombers That Kill gitu. Jadi ini, itu 20 tahun reformasi, malahan sosok ke ibu itu kok bisa jadi seperti ini, yang tadinya kita tuh memeluk kehidupan gitu kan, mengusung kehidupan gitu, pengusung kehidupan gitu, kok malahan jadi membunuh. Jadi keibuan itu bisa menjadi, kalau pakai istilah James Bond, license to kill. Betul, gitu. Seperti itu. Jadi terus terang menjadi sesuatu yang betul-betul bikin heartbreaking ya, sangat-sangat menyedih, ya sangat ironis, sangat menyedihkan, luar biasa gitu. Ada pengaruh gitu, bahwa ada beberapa efeknya gitu, yaitu bangsa Indonesia tuh jadi seperti, wah, jadi sangat anti-anti, sangat kami tidak takut, pokoknya perang melawan terorisme gitu ya. Gitu. Tapi ada efek lain, yaitu kalau sekarang ini memang makin, bukan hanya jilbab, kalau jilbab teman-teman sekolah saya aja mungkin lebih dari separoh ya, kalau kita reuni gitu lebih dari separoh pakai jilbab gitu. Ya udahlah, mau diapain gitu. terus tapi sekarang ini yang pakai niqab gitu, yang pakai niqab. Terus udah gitu sekarang ini kalau ada gejala sosial gitu, kalau misalnya orang pakai berpakaian ala Arab gitu kan, ada kerancuan antara Islam dan Arab gitu. Islam ya Islam, Arab ya Arab gitu loh. Gitu. Jadi pakai celana cangkring, jenggot itu enggak, bukan berarti Islam. Dan jadi Islam itu cuman kayak kulitnya saja gitu ya. Terus yang banyak perempuan yang pakai ya niqab sekarang itu kan ada itu, ada kelompok niqabi sekarang ini. Iya, saya lupa persisnya namanya apa, tapi pokoknya mereka, oh enggak kok, kita enggak, ini kita cuman pilihan, itu pilihan aja gitu, bahwa kami pakai niqab, tapi kami masih melakukan, ada yang main panah, ada yang naik kuda, apa segala macam. Terus saya gitu, enggak tahu ya, kalau menurut saya salah kaprah sekali gitu, karena dalam Islam itu, di Quran itu tidak ada keharusan memakai niqab atau jilbab itu, penutup kepala itu sebenarnya budaya ya, bukan agama gitu. Dalam kan biarawati juga kan pakai tutup kepala juga, cuman kalau itu mereka kan, kalau biarawati itu kan bagian dari gereja, kalau niqabi belum tentu kan bagian dari, karena memang cara Islam dan agama Kristen mengorganisir diri berbeda kan. Jadi itu kalau misalnya ada yang, misalnya penumpang naik bus gitu ya, bawa kardus gitu ya, isi, suruh bongkar gitu. Itu apalagi kalau ya, kalau mereka pakaiannya tuh seperti ke Arab-Araban gitu, terus perempuan yang pakai jilbab atau pakai niqab gitu, apalagi pakai niqab tuh mesti dicurigai gitu. Jadi ada seperti reaksi, ini balik baru. Reaksi balik yang sangat kuat gitu. Terus terang waktu sekarang saya sedang berada di Melbourne gitu, waktu itu sekarang ini masih waktu saya pergi itu ya sekarang di berita-berita di koran, di majalah, di online itu masih ramai mendiskusikan hal itu, soal terorisme itu menjadi masih menjadi topik utama gitu. Jadi terus terang sekarang ini ya yang menjadi pertanyaan itu, ini mau jadi apa gitu. Kalau misalnya itu ya waktu itu misalnya NKRI apa, saya pancakan ada yang misalnya di profile WhatsApp atau apa itu saya Indonesia, saya Pancasila gitu. Tapi terus akhirnya jadi seperti kami jadi punya harapan pada militer gitu. Jadi ini juga membuka peluang bangkitnya kembali militer. Seperti saya waktu tahun 98 gitu lihat bersyukur bahwa ini ada tinggal di dekat kompleks Alri gitu. Sekarang juga ada semacam, terus terang saya seperti ada perasaan gitu kalau ya daripada ini jadi negara Islam yang
ya, lebih baik.
Lebih baik militer aja gitu. Terus sekarang ini juga bangkit kembali ini keluarga Soeharto kan, si Tommy Soeharto sekarang udah keluar dari penjara gitu, dan dia punya uang banyak gitu, terus bikin partai dan pokoknya gitulah, seperti kembali ke awal gitu, back to square one gitu. Jadi terus terang buat saya sebagai pelaku reformasi itu jadi sedih, prihatin dan bertanya, ini Indonesia nih
mau
kemana arahnya ya.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.